vet dere hva? Vi starter. Det ett minutt over, faktisk. Og vi starter som vanlig med lite grann, ikke sant? Lite grann praktiske opplysninger. Som dere husker, ikke sant? Neste uke har vi ikke forelesning. Og uka etter har vi to forelesninger. Og så da vi ferdig med hele boka Service Management. I dag tror jeg at jeg vil da, etter at vi ferdige, at vi har dekket. Altså, jeg går ikke gjennom boka som jeg gjør det med det forrige. Det gjør jeg ikke. Fordi det flere punkter som det går an å presentere på en annen måte. Samtidig som at, ja, den forrige boka var bedre strukturert enn den vi har nå. Men likevel, poenget service management ganske sentralt, som vi ble enige om, vi skal dekke det over 8 forelesningstimer. Nå har vi 2 bak oss, så nå det, altså i dag vil vi være halvveis for å dekke det, akkurat det, den tematikken. Ikke sant? Og da betyr det at om 2 uker vi ferdige også med service management, da kan vi begynne med arbeidslivsjus. Og det vil være litt grann annerledes da som undervisningsform, og da må vi ha litt mer eksempler, ikke sant? Da det konkrete og selve lesningen av tekstene som vil være det mest sentrale her. Ja, og da jeg hadde håpet å bli ferdig med levering av alle oppliggende til dere i dag. Det jeg faktisk ikke. Jeg har veldig mange liggende igjen her. Og det et problem, synes jeg. Dessuten, jeg vet at vi har en oblig som ikke av oblig 2, da, som ikke rettet ennå. Så akkurat det håper jeg at vi skal få litt bedre nå de neste 3 obligene. Og når det gjelder det som vi har snakket om, jeg har lovet en kort beskrivelse av oblig 4. Det vil komme i løpet av dagen i dag. Altså, jeg har ikke rukket å gjøre det enda, men det vil komme fra deg i løpet av dagen i dag. Det det av praktiske opplysninger, pluss at det fredag. Det snart helg. Ja. Da går jeg videre. Det kjenner vi alle. Det noen av dere som har lest hele boka, eller har lest deler av boka? Nei. Nei. Ok. Fordi altså det som jeg tror at det litt viktig å bruke litt tid på i dag, det nettopp på disse 4 punktene. Altså forholdet mellom tjeneste- og produktbedrifter. Vi har vært husk på at vi har diskutert det i ulike sammenhenger tidligere, men nå går vi mye mer direkte til verks, ikke rundt. Og det skal jeg forstå hva jeg mener da etter hvert. Spesielt da å diskutere hva et tjeneste, perspektivet og forskjellen mellom produkt- og serviceorienterte bedrifter, og da skal jeg bruke veldig god tid på det. Fordi husk på, og inntekts- versus kostnadsstyring og tjenesteperspektivet, det jeg holder på å si nå at husk på at det med tjenesteperspektivet, det faktisk et mentalt spørsmål i veldig stor grad. Det har noe å gjøre med hvordan man forstår da sin egen virksomhet som en aktivitet, som en bedrift. Og jeg har ikke veldig mange lysark i dag, så vi kommer til å dekke som sagt liksom, nesten ja, opp til side 80-87 fra boka. Men det viktigste for meg i dag er rett og slett å fortelle med veldig mange ulike da innfallsvinkler hvorfor det viktig det å ha det tjenesteperspektivet. Av og til vil jeg også referere til den boka vi har blitt nettopp ferdig, fordi der er det ikke eksplisitt denne boka dekker alle typer organisasjonsformer, så de har implisitt det tjenesteperspektivet i inkludert, så vi har lært en god del om den også allerede, men det gjelder da å vise akkurat hvor tangeringspunktene mellom denne problemstillingen og det vi har lært hittil. Så jeg håper at vi kan gjøre alt dette her I løpet av dagen I dag. Og før vi går mer detaljert inn på dette, da foreslår jeg at vi bruker bare 2-3 minutter for å lese den teksten. Den direkte hentet fra denne boka. Det har jeg ikke så mye tid forrige gang å gå gjennom. Og jeg tror det en veldig sentral problemstilling. Alle snakker I dag om kunnskapsbedrifter. Alle snakker I dag om kunnskapsbedrifter. Og så det nesten litt rart, fordi enten man undervurderer alle de bedriftene som finnes der ute I dag. Alle bedrifter baserer seg på en annen måte på en kunnskap. De har kunnskap, praktisk kunnskap, kanskje ikke nødvendigvis forskningsbasert kunnskap. Vi har bedrifter som driver med forskning, det vet vi. Ok, det ikke det. Det de vi snakker om? Nei. Altså, slik det benyttes I dag, begrepet kunnskapsbedrift, det ifølge boka, og så jeg helt enig med boka også, delvis og temmelig misvisende. Alle bygger på kunnskap. Det litt sentralt å starte med. Når en snakker om kunnskapsbedrifter, mener en vanligvis bedrifter hvor anleggskapitalen lav I forhold til en vareproduserende bedrift. Og hvor kunnskapen til kundene må formidles ved hjelp av personer som stor evne til å lese spesifikke problemer ut fra situasjonen der og da. Og hvis dere husker da de to timene forelesningstimer fra forrige gang, da det egentlig de som vi kalte dem det som problemløsende bedrifter, som regel da vi tenker. Altså de store PwC, McKinsey, de nettopp den type bedrifter. Men, og det det store men, skille mellom firmaer som leverer standardiserte tjenesteytelser og firmaer som leverer tjenesteytelser I form av høyt utviklet problemløsning naturligvis et viktig skille, da ledelses- og strukturspørsmålene I de to firmatypene kan være svært forskjellige. Så, min oppsummering av den teksten. Ja, altså vi må huske på alle bygger på kunnskap. Det en viss forskjell mellom problemløsende da aktiviteter og firmaer versus da firmaer som driver med produksjon, altså konkret produksjon av produkter, og vi skal være en god del inn på det I dag. Men det ikke kunnskap som forskjellen der. Alle bygger på kunnskap. Det klart du må være veldig for å kunne overleve I dag som spesielt være produserende bedrift. Det betyr at du må ha veldig høyt kunnskap og veldig avansert teknologikapital og høy avansert da, kunnskap til hvordan man skal bruke den teknologien for å kunne overleve. Punktum. Og det for øvrig veldig mange av våre industribedrifter som driver med forskning I tillegg. Så det ikke det. Det da en del andre problemstillinger. Det type da virksomhet. Som da skiller de to fra hverandre. Og der kommer vi til å bruke nesten hele vår tid I dag. For å forstå akkurat hvor disse skillelinjene, hva det vi snakker her nå om. Og så, som dere husker fra forrige gang igjen, det det siste lysarket fra forrige gang, noe som vi brukte også tidligere, og det egentlig hentet fra den forrige boka. Vi minner oss litt grann et utgangspunkt, vi skematisk da skal da prøve å finne hva forskjellen mellom en vareproduserende bedrift og en tjenesteproduserende bedrift. Det rett og slett at det veldig ofte vi tror og mener at vareproduserende bedrifter skal produsere fysiske produkter. Altså fysiske ting, det rett og slett vi selger brød. Det kan være helt konkret det også. Eller selger vi biler. Eller selger vi dingser som bare går til en spesifikk del av en bil, som mange av disse bedriftene vi har her rundt I regionen. Ikke sant? I tjenesteproduksjonen, da det da litt annerledes. Fordi da produserer man ikke, altså når man yter tjeneste, som for eksempel når man da et hotell, du har et produkt, selvfølgelig. Du har et rom som du leier ut, men du yter noe mye mer enn bare det å leie ut et rom. Det samme med en restaurant. Det samme med kafé. de utnytter, de bruker som kunde da kaféens da lokal. Også de bruker, de drikker kaffe sannsynligvis og noe pluss plus, andre ting eventuelt. Men det ikke det som det definerende I denne bedriften. Det som definerende I denne bedriften hvordan da du som kunde opplever da service I kaféen eller I restauranten. Det det som definerende. Det det som gjør om du fornøyd eller ikke. Det det som gjør at kaffe, jeg liker dobbelt cortado med lettmelk, så og det som regel altså det finnes faktisk en del kvalitetsforskjeller mellom kaféer. Det må jeg bare si. Og det betyr noe for meg. Men det klart at jeg bare halvparten av opplevelsen, den andre halvparten av opplevelsen nettopp om jeg liker å sette meg I den kaféen og så lese min bok eller ikke, eller min avis. Det avgjørende. Når det gjelder forbruk, og det, ikke sant, nå har vi det produsentperspektivet, det brukerperspektivet, at, og det har vi vært borti, at det som regel en vareproduserende bedrift tenker ikke nødvendigvis på deres kunder og deres konsumenter, deres kunder, når de skal bruke da, det de har kjøpt fra deg. Det det såkalte asynkron kobling, altså tidsmessig fra kobling mellom produksjon og forbruk. Omvendt med tjenesteproduksjon. Altså med tjenesteproduksjon, tjeneste innebærer som regel etter annet alltid at noen, enten mennesker eller teknologien som da din bedrift disponerer, vil komme interaksjon, samtidsinteraksjon med konsumenten, med brukeren. Dette ganske viktige distinksjoner, fordi som dere skjønner, hele produksjonslogikken, hele virksomhetslogikken litt annerledes når du produserer produktet, og så de sender av gårde, og I motsetning når du har noe å gjøre med at den at verdiskapningen I din bedrift foregår mens du samtidig I real time I kontakt med din konsument, med din kunde. Og da det selvfølgelig, altså det neste punktet her, rett og slett bare å sette ord på det jeg nettopp sa, det ene avstand, ikke direkte kontakt, og være produserende. Det egentlig, hvis dere tenker litt grann om, det derfor jeg nevnte og snakket om mentale bilder, og det klart mentale bilder, det har vi lært at det betyr veldig mye. Det setter, det etablerer hvordan vi tenker, hvordan vi intuitivt forstår vi en situasjon. Altså, det rett og slett at være produserende, vi har den avstand, ikke direkte kontakt, og det som regel, det den type virksomhet vi tenker på. Når vi tenker på organisering, når vi tenker på en bedrift, det helt uten å kunne gjøre noe med det. Dessverre, vi lever fortsatt I den gamle paradigme, og det den industrielle paradigme. Det den med avstand, ikke direkte kontakt. Da trenger du ikke dit. Tenker da at ok, jeg har min salgsavdeling, jeg har min avdeling som tar vare på kundekontakt, eventuelt driver med markedsføring, og så resten går på det å produsere det som skal produsere. Dette det in-house-biten. Det ut det som da skal ta vare, og sannsynligvis den viktigste funksjonen, det de selgerne våre. Ikke sant? Det de som vårt ansikt utad. Salg, marketing, eventuelt hvordan vi kommuniserer med utverden som vi har snakket om. Dere husker vi hadde et helt kapittel om kommunikasjon, og da har vi snakket om det stort sett intern kommunikasjon, hvis dere husker det på. Det veldig lite om ekstern kommunikasjon. Og det også nettopp en tankekors, og jeg håper I løpet av denne disse timene nå, disse to timene, at vi skal bli enige om hvor avgjørende det er å ha kontroll over den eksterne kommunikasjonen når du har tjenestebedrift. Og vi skal veldig snart se at tjenestebedrifter er egentlig med, altså den tjenesteperspektivet gjelder i dag alle bedrifter. Jeg brukte 2 timer da forrige gang for å vise dere alle de ulike mulige og umulige distinksjoner som man kan gjøre mellom tjenestebedrifter og spesielt da industribedrifter. Det er vel så greit, det er basert på hva da slags type produkt de ulike tjenester, de ulike aktivitetene tilbyr. Men når vi snakker om tjenesteperspektivet, det er noe helt annet, og det gjelder alle aktiviteter, alle organisasjoner som finnes i dag. Det er årsaken til at vi da bruker noen timer på akkurat denne boka og på det perspektivet. Fordi det er nettopp sånn pervasiv, ikke sant? Den går gjennom alle typer aktiviteter. Og så da skjønner dere litt mer nå hva jeg mener nå med det mentale innstilling. Hva er den mentale innstilling som man må ha for å definere seg selv som en bedrift som har et tjenesteperspektiv, i motsetning til en bedrift som har en sånn produktperspektiv. Og i denne sammenheng, mens vi snakker om det, da åpenbart så bruker jeg det som en sånn heuristisk da, et utgangspunkt for å sette kvalitetstegn på tjenesteperspektivet versus det ikke kvalitetstegn på produktperspektivet. Verden er selvfølgelig mye mer komplisert enn så, men det, altså, det, la oss bli enige om at det er akkurat en måte å angripe nå problemstillingen for de neste 2 timene. Og dere skal få se nå helt konkret hva som menes med det. Som sagt, ikke sant? Alle produkt, bare for å gjenta, alle produktproduserende og tjenesteproduserende bedrifter kan ha et tjenesteperspektiv eller et produktperspektiv. Og det som egentlig, kjernen av dette, ligger i det som dere ser på den neste siste linjen og siste linjen, at det er rett og slett at har du en tendens til å tenke på dine kunder som at de er på avstand, at de er ikke i direkte kontakt. Det er relasjonen mellom produsent og kunde er helt avgjørende her, versus nærhet til direkte og personlig kontakt. Og det er klart at vi behøver ikke å gå veldig langt hvis det er nok med å tenke på Apple, for å stille spørsmål, egentlig hva gjør vi når vi kjøper iPhone, ikke sant? Vi kjøper bare iPhone. Men så det er hele den storyen rundt iPhone. For det første, det er selve den interaktive kommunikasjons da, logikken som ligger i iPhone, som gjør at det er attraktiv. Men det er også hele den logikken, hele den storyen, hele den interface som er bygd. Altså, jeg vet ikke om det har vært noen gang i iPhone og kontor, altså utsalgssted. Ja. Altså, jeg var heldig å være i New York for en del år siden nå. Det er en opplevelse å være bare på den butikken som ligger ikke så langt, altså akkurat på hjørnet like før Central Park. Det er en fantastisk opplevelse å gå ned til det glasshuset og så begynne å snakke med folk og sa litt arrogante, litt vennlige, litt uhøflige samtidig. Vi er de beste. Du er heldig at du kommer hit. Du er en del av oss. Du er den smarte. Ikke som de andre som bruker akkurat alle andre typer produkter. En iPhone eller en Apple. Det er et eller annet med denne holdningen, liksom, den atmosfæren som da spres utover globalt. Dette er fantastisk egentlig, ikke sant? Så det har noe å gjøre nettopp det med avstand. Og her snakker vi om produktproduserende bedrift. Det er ikke noe annet. De produserer selvfølgelig veldig dyngser, da. Men de gjør noe også. Den triksen der er hvordan da de tenker på kundene. Hele tiden. Ikke bare der og da. Når du kjøper da iPhone. På ulike måter. Så lite grann klue i de neste to, faktisk de neste 6 timene nå, det er rett og slett å sette litt ord på hva vi egentlig snakker om når vi snakker om immaterielle guder. Hva det er intangible. Hva er det som ikke kan definere helt eksakt når vi snakker om tjenesteperspektivet. Hva er det egentlig? Og så, som dere husker, forrige gang begynte vi å snakke om noen sentrale spørsmål, så her det andre sentrale spørsmål. Det nå kommer vi inn på det, den tematikken som egentlig spesifikt for oss. Den ene ikke sant, skille mellom industribedrift og tjenestebedrift som vi har snakket om. Alle blir tjenesteforetak når de har fokus på kunde, kunderelasjoner og differensiering og spesialisering av kundebehov. Har du den innstillingen, da du et tjenesteforetak, eller altså et foretak som inntar en sånn nettopp tjenesteperspektiv. Inntektsgrunnlaget tjenestebedrifter, eller bedrifter som inntar en tjenesteorientert bedriftsfilosofi, det rett og slett basert på den totale opplevelse av kjøpssituasjonen og av produkt og tjeneste i bruk. Det det de lever av. Det frister, og så har jeg tillatt meg å bruke noen få minutter for å snakke om jeg var på det såkalt Lerkendal-konferanse for 3 år siden. Lerkendal-konferanse en konferanse som organiseres i samarbeid med SINTEF, NTNU og flere andre. Og det alltid en høykvalitetskonferanse, der hvor man tar inn en del sentrale personer internasjonalt om teknologi eller økonomi. Altså for 3 år siden da hadde jeg en amerikaner som var utrolig spennende og snakket bare om én ting, ikke noe annet. Én ting, altså 2 timers, nei beklager, det var ikke 2 timer da, det var 3 kvarters forelesning. Han snakket om én ting, at vi har gått nå fra en paradigme, det med å produsere produkter som vi selger ut til det ukjente markedet. Videre til et paradigme da hvor man begynner å skjønne at markedet har en struktur. Kundene våre mennesker, og de har spesielle behov. Og de behovene må vi forstå hvis vi ønsker da å differensiere produktene våre, og gjøre dem mye mer relevante, mye mer nyttige for våre kunder, og samtidig at vi ønsker selvfølgelig å bli i markedet. Den tredje biten, og det det vår venn har snakket veldig mye om, det opplevelse. Altså vi i full fart, om vi ikke der nå, akkurat som mens vi snakker, vi i full fart i det som vi kaller opplevelsesøkonomi. Det ikke lenger nok til å ha en grei forståelse av produktet og eventuelt å bruke et produkt en gang. Det som viktig, det mer og mer å følge som en del av en story. Og oppleve noe med det vi gjør og det vi kjøper. Altså, det klart at det 2 elementer i det. Det ene at vi lever et veldig rikt samfunn, så vi vet fra samfunnsøkonomien at så lenge du har dekket noen av de grunnleggende behov, det har vi lært også fra vår bok, hvis dere husker den. Husker dere hvilken teori var det? De grunnleggende behovene, altså, eller i hierarki av behovene. Maslows, ikke sant? Teori. Det altså først har vi de absolutt grunnleggende behov, mat og tak over hodet, så kommer det flere andre behov over det. Altså, rike samfunn har dekket de mest basale behov, derfor da det nye som kommer, og da hvor økonomien vokser, de vokser nettopp på akkurat det området der hvor man skal tilfredsstille de høyere behovene. Og disse høyere behovene selvrealisering, det opplevelse, det å få noe nyttig og viktig med kjæresten din eller med familien din, eller det å å materialisere et liv som ofte gjøres det ved, gjennom også konsum. Kanskje litt for mye gjennom konsum. Det den andre biten av problemet I våre dager, og som mange har snakket om negativt, som den negative siden. Men den opplevelsesbiten, uansett hvordan, om vi velger å tilfredsstille det med nesten ikke noen midler, la oss si å ta en ryggsekk og så bare begynne å gå selv uten å betale noen for noe, eller om de ønsker da å ha en opplevelsesrik, de betaler ganske mye for å reise til. Altså, jeg har veldig lyst til å dra til Nepal, for eksempel. 10 dagers tur og gå litt rundt der. Det koster. Det koster. Men jeg har lyst til å gjøre det. Ikke sant? Det gjør jeg fordi for å realisere noe. Jeg ønsker ikke å gå opp til Everest, altså det må ikke misforstå. Jeg ønsker faktisk å gå på fjellene I Himalaya. Og rundt mellom 4 til ja, mellom 2 og 4 000 meter høyde. Noe sånt. 10 dager. Det mener jeg nå at det vil bety noe for meg. Ikke sant? Det opplevelse. Men da, når jeg skal kjøpe det produktet, da betyr det at jeg kjøper en drøm, samtidig som at jeg kjøper en tjeneste. Så det med opplevelse, tror jeg det litt viktig å være klar over det. Det står ikke noe om det I denne boka her. Men poenget at det veldig mange av oss som vi kommer, altså delvis vil jeg påstå, at også denne institusjonen her en opplevelsesinstitusjon. Det en læring, samtidig det en opplevelse. Altså opplever dere at det ja, Aris I dag helt ute. Han klarer ikke å formidle stoffet, eller at det banalt, ikke sant? Man må gi noe added value, samtidig mer verdi til dere, og samtidig at dere opplever at dette har vært nyttig bruk av min tid. Så den merverdien uansett det har vært for lengst viktig, det med opplevelse også viktig. Så det årsaken til at det ikke nok å ha bare en høyskole I Gjøvik. Vi må gjøre alt vi kan for at Gjøvik skal være interessant for dere. Altså Gjøvik som by. Man skal ha de kaféene som dere har behov for. Man skal ha de møtestedene som man har behov for, de sofistikerte og de alternative stedene som eventuelt studentene våre vil ha. Altså, man må tenke langt mer ambisiøst I dag enn tidligere. Alt dette her en bit av det vi snakker om, det med service management. Det hvordan man da, du kobler deg fra å ha en leveranse, altså hva kan leveranse være? Altså, det bachelor og diploma deres en leveranse, ikke sant? Man kan si at det et produkt og distansere seg fra det til, fra produkt til en prosess. Og denne prosessen utrolig mye mer komplisert hvis man virkelig setter seg inn I uansett om vi snakker om høyskole eller om en reisebyrå. Ja. Og så vi har det punkt nummer 2, det med skalering av tjenester skal vi komme senere, ikke I dag, men I de neste 2 timene. Og med tjenestenæringens statusproblem, det har jeg allerede snakket om. Det 2 ting. Det ene at vi også mentalt, enten vi vil eller ikke, vi fortsatt I det gamle dagse paradigmet. Vi tenker veldig mye at en bedrift, det en et sted der hvor man produserer da noe konkret, noe fysisk, en organisasjon også. Det andre faktisk, spesielt I Skandinavia, og ikke minst I Sverige, men også I Norge, at det industrien, det det, de som produserer da produkter som betyr noe. Faktisk jeg helt enig I den påstanden. Jeg synes at det ekstremt viktig å ha en levedyktig industri, både I Sverige og I Norge. Men det ikke det vi snakker her nå om. Det vi snakker om perspektivet. Hvis du ønsker å selge det du produserer, da må du ha en et tjenesteperspektiv. Det må inte ha et tjenesteperspektiv. Det ikke nok med å produsere de beste der bilene som eventuelt de ønsker å, du kan produsere. Eller de sikreste faktisk. Jeg har bare tenkt på Volvo og de problemene som de har kommet til dels innom de siste 15 årene. Volvo den sikreste bilen som produseres i dag, fortsatt. Ja. Og da vi inne i nettopp det som vi da snakker om nå. Det hovedtema i dag. Det endring av fokus fra interne konsekvenser av struktur, organisering, koordinering. Dere husker ikke, vi har snakket om mål og strategier, ikke sant? Det å etablere struktur, det å etablere noen biter av strukturen og strukturendringer har vært hele tiden det å definere på en god måte marketing og markedsføringsavdeling, ikke sant? Salgsavdeling, produksjonsavdeling, administrasjon selvfølgelig, human resources avdeling og så videre, ikke sant? Dere husker det, den kompartementalisering. Så poenget å endre fokus, og endre fokus fra akkurat den lang tradisjon som vi har hatt og vi har fortsatt, til altså interne konsekvenser til de eksterne konsekvensene. Det vil si konsekvensen for bedriftens eksterne relasjoner som kundebehandling. Ikke sant? Spørsmålet hvor mye tid bruker du for å organisere deg internt, og koordinere deg internt, og kommunisere deg internt, versus det å se kundene dine som en del av nettverket. Faktisk å se kundene dine som en deltaker i det de produserer. Fordi for veldig mange tjenestebedrifter kunden en deltaker. Da må du ha videreutviklet kunderelasjoner. Ikke nødvendigvis på, ikke sant, vennskapelige relasjoner, det ikke nødvendigvis det, men du må forstå kundens behov, og det å inngå i en relasjon nettopp med kunden. Og det et perspektivendring. Endring fra å tenke mye på struktur til å tenke på inntektsgenererende prosesser. Altså, endring fra å tenke for mye på produkt, på ferdig, statisk sammenheng og statiske aspekter av din virksomhet, til å tenke på inntektsgenererende prosesser. Det de andre store perspektivendringene her. Fordi nettopp kommunikasjon en prosess, så enkelt det. Og så, tross alt, vi inngår i en relasjon her. Vi i en prosess, faktisk det gjensidig læring og gjensidig da kommunikasjon. Og det det såkalte customer interface som da her avgjørende. Og så jeg skriver her, dette her big deal? Hallo altså. Det jeg snakker om nesten innlysende. Det noe poeng å bruke 80 timer fra vårt liv for å gå gjennom dette? Men faktum ja, dette en veldig stor forskjell. Fordi det nettopp det, altså, og jeg skal komme med et eksempel nå, et eksempel av to bedrifter, som kan synliggjøre hvorfor dette en virkelig big deal. De fleste bedrifter i dag, påstår jeg, styres fortsatt som produktbedrifter, og mange av disse kan være faktisk tjenestebedrifter. Det ikke bare påstand. La oss starte med det første eksempelet som jeg ikke har. Jeg kunne ha laget et eksempel, altså litt mer fint presentert som grafisk da. Men jeg snakker om en elektrikerbedrift. Ikke sant? Det en bedrift som består av elektriker. Det rett og slett elektrikerfirma. Som ganske stor i Norge. Den veldig kjent og har betydelig markedsandel, særlig i Oslo. Men det ikke bare lokalisert i Oslo, det lokalisert i flere steder. Så denne bedriften begynte å miste kunder. det var en det fortsatt ganske kjent bedrift, men de i løpet av 2000-tallet begynte å miste oppdrag og kunder. Og så det var veldig vanskelig for ledelsen å forstå hva er årsaken. Altså jeg minner at elektriker en tjeneste, ikke sant? Du fikser noe, og du har personer som kommer i din leilighet for å fikse noe, for å løse et problem du har. Og så da ledelsen begynte å bli bekymret for utvikling av salg, rett og slett, så var det spørsmål, det for lite markedsføring vi driver med? Det for lite, for dårlig? Vi klarer ikke å fange akkurat kundenes mentale symbol, altså det mentale, det de ute etter for at vi skal etablere vårt navn enda mer sentralt i deres oppmerksomhet. Hva kan det være? De var helt sikre på at kvaliteten på deres tjeneste var bunnsolid. De var helt sikre på at de betalte godt, de hadde gode elektrikere, de hadde gode fagfolk, og at disse fagfolkene gjorde en god jobb. De løste som regel oppgavene som de skulle løse. Så det var de bestemte seg, beklager, de bestemte seg å gjennomføre spørsmålundersøkelse blant eksisterende kunder. Det de fant fra spørsmålundersøkelse var egentlig litt noe som var helt imot deres oppfatning om kvalitet. Altså, de fikk mange bekymringsfulle meldinger fra spørreskjemaet om at tjenestene deres ikke av så høy kvalitet som de hadde ment at de har. Og det skapte forvirring. Større forvirring. Så de har bestemt seg da å gjennomføre en enda og mer omfattende studie som skulle være ren kvalitativ. De kontaktet personer og bedrifter som de hadde tidligere som kunder, og som de ikke har den lenger. Og som dere vet, ikke sant, mange av elektriske bedrifter er veldig avhengig av gjenkjøp, for du har veldig mange serviceavtaler som du kan, som regel du lever av. Det er gjenkjøp, det er disse avtalene som er en veldig stor andel av nettopp av hvordan du kan overleve som bedrift. Ikke bare de tilfellige engangsoppussingsprosjekter her og der. Det selvfølgelig disse også viktige, men det viktigste her gjenkjøp. Det kunderelasjonen, med det ord. Ikke sant? Så det de fant ut fra de undersøkelsene, altså det intervjuet, nettopp det. Det stemte at de kunne løse, altså elektrikerne kunne løse problemet. Altså de drev med problemløsning, altså den tekniske biten, var ikke det som var problemet. Det som var problemet var en ekstremt dårlig kommunikasjon mellom fagfolk og kunde. De var fagfolk, oppfattet ikke at deres oppgave å snakke med folk. De måtte løse det de måtte løse så fort som mulig, og så bli ferdig med det, fordi de hadde neste oppdrag. Punkt nummer to, de hadde for lite kapasitet i de bilene som de hadde, så det var ikke sjelden at de måtte da ta dobbelt og trippeltur for å få akkurat det artikkel som de trengte for å løse akkurat den oppgaven. Da kunden satt der, og så ofte registrerte det, ikke sant? Kanskje det mer oftere borte enn på plass når de skal da reparere noe. Det tredje var rett og slett det at de ikke kunne forklare kunden hva som var problemet. Det var veldig dårlig kommunikasjon og forklaring for hva kunden må passe på. Det noe som de må gjøre? Det mer omfattende endringer som kreves? Er det en gangs tilfelle? Det som, altså det skjedde med meg faktisk, ikke det samme firma. Skal jeg fortelle det etterpå. Men ikke sant? Det var det. Så da ledelsen begynner å forstå hva hovedproblemet ligger. Jo, de var hele tiden, de var produktbedrift. De selgte tjenester, men de selgte tjenester som en produktproduserende aktivitet. Altså, vi her, vi leverer vår tjeneste, borte, hadde, vi er ferdig. Når du er avhengig av gjenkjøp, når du er avhengig av at dine kunder både har en relasjon med dine fagfolk, og så tross alt, dette selskapet hadde både et ganske stort salgsavdeling og markedsføringsavdeling. Og de brukte en del penger på å markedsføre i ulike aviser, spesielt det var aviser som var deres hovedmedium. Så de gjorde alt det som i bøkene våre vi leser som at de bør gjøre. Men poenget er at de gjorde ikke det eneste som var riktig for dem. Og det er nettopp kunderelasjon. Det å være at hver eneste av de fagpersonene som da kom på i husene, skulle er også ansiktsutad. Det er ikke en hvilken som helst back office person som skal løse noe som forsvinner. Det er nettopp det ansiktet til bedriften. Det er denne personen som da kunden ser og setter pris på, selvfølgelig. Og så skaper en relasjon. Og det er med det som utgangspunkt begynte da nettopp denne bedriften å omskolere alle fagfolkene. Alle til å prøve å forstå akkurat den biten der. Og så endre kultur og endre også mental innstilling. Og det betyr ikke at vi måtte bare smile feigt. Det er ikke det som var saken. Men saken er at det å kunne respondere på de genuine spørsmålene. Jeg har et spørsmål når vi har en elektriker hjemme. Må jeg bekymre meg? Ja, faktisk, jeg måtte bekymre meg, for vi har nettopp pusset opp mitt bad. Og så fant jeg ut at mitt bad var kjempefarlig. Det var faktisk veldig farlig. Og det burde jeg ha fått vite av andre fagfolk som var på besøk. Og så jeg stilte det spørsmålet. Fikk aldri noe konkret svar. Når jeg pusset opp min bad, fant jeg ut at dette var et veldig farlig bad. Og så det var for sent for øvrig å begynne å starte å undersøke hvorvidt jeg må forfølge den saken gjennom min forsikringsselskap, for eksempel. Ikke sant? Det er veldig konkrete ting, men som har noe å gjøre med hvor seriøst da oppfatter og forstår da behoven til dine kunder. Som en elektriker, altså. Dere kan forestille hvor mye mer komplisert er saken i andre typer, om forferdelig mye mer komplisert aktivitet, som for eksempel First House, konsulentvirksomhet mer generelt. Hvor mye mer trent må de være for å forstå hva egentlig er problemet? Fordi egentlig, og det har jeg opplevd i mange, jeg har hatt mange prosjekter fra oppdragsgivere, altså forskningsprosjekter hadde jeg også, men de forskningsprosjektene er mye snillere, fordi du behøver ikke, altså, du kan definere ditt forskningsprosjekt. Om du får penger for det er en annen sak, men du kan definere forskningsprosjekt. Det andre problemstillingen er når du får et prosjekt fra en oppdragsgiver, da er det ikke nok å forstå egentlig hva oppdragsgiveren vil. Du må forstå også hva oppdragsgiveren egentlig burde ville. Altså, hva vedkommende burde stilles